Мені здається, що зараз нам знову скажуть, що ми метагіки, які прикидуються гіками, тому що у мене є добра історія на гети конт. Який ж коментар був? Ми метагіки, які не гіки, тому що ми не глядимо все, ми все не гуляємо.
Бо у нас є справжня праця.
Ну, не тільки гета, тому що я не бачу ніякого сенсу жрати усе, що є. Я не бачу ніякого сенсу, ну, мені там не подобаються ексклюзиви Sony, наприклад. Вони мені там не подобаються, але...
Ну, тому що вони усі похожі на...
Ну, вони однолькові для мене. І, ну, я тоді не гік, це... Ну, добре. Ось, історія така. Я убив у Відьмаре 10-200 годин на той, як його пройти, але я не допройшов Кров і Вино, опошній DLC.
Тому що треба було б ще 200 годин забити.
Так, так. Ось, і я такий... У мене з'явився час, і я буду проходити Кров і Вино. І я його відчинив, побіг у 2 хвилини і зайшов на YouTube поглядіть сюжет.
У мене та ж сама історія була з гэтым, з Dark Souls першим. Я почав його гуляти, зустрів першого боса, і він мене забив, і я такий, ну добре, YouTube, я йду до тебе.
Слухай, я наіграв, нагуляв у Dark Souls перші 1500 годин, ті кольки. Мені більш у Dark Souls, чим у Animal Crossing.
Я не веду, мені у Animal Crossing вельми мало.
Тому що ти не гуляєш.
Бо я метагік.
Ну так, звісно. Ти метагік набив собі Ring Fit.
Ой.
Усе боліть зараз?
Ні, не усе боліть. Я пройшов тільки перший мір. Хто не ведає, що таке Ring Fit? Гэта фітнес-кола, і да яго ідзе гульня. Яна ідзе як... Ну, ось калі вы памятаеце, ёсць Subway Surf. Тут таксама ты мусіш бяжаць, пракачваць свайго персонажа. Табе трэба бяжаць за конт таго, што ты рухаешся сам. То есть табе трэба бяжаць на месцы. Калі ты з кімсьці б'ешся, табе трэба выконваць якісьці упражнення фізычныя. Я б не сказав, що гэта гульня для тих, хто хоче там набрати тягліцу.
Я вже так само не пам'ятаю. Ну,
ось, усе зрозуміли. Гэта не для тих, але калі ви сядзіце дома, нікуди не ходите, вам не хочеться ходити до залу, то ось, вельми добра. Я вчора чуть не помер.
Ты после этого попалил одразу.
Я после этого таки, а треба ли мне палить в охуле? Может, оно и не треба, может... Все равно палю. И это вельми дивно, бо я таки, ведаешь, коли первый раз я кидал палить, ось, ну, кидал, я кинул палить за один день.
Я так само.
То есть, ну, ось...
На 9 год.
Я вырашил, что все, я больше не палю, на наступный день я не палю. Я не палю 2 года. Мне здаётся, чем можа больш. А потом я знову пачаў паліць, такі, ну гэта ж, ну, лёгка. Я ж брасаў, можна знову бросіць. І я не магу знову так сама зрабіць. Як гэта паўтарыць, я не ведаю.
У мяне была такая тэма, я пахудзеў на 25 кіло. І гэта было вельмі нескладана для мяне, таму што, ну, такая, мне не трэба ніякай дысцыпліны, як там правільна хаваць. Але зараз я сіджу на таблетках, якія не дазваляюць скінуць масу просто. Я заўсёды набіраю ацёк знову-знову. Што б я зараз не рабіў, нічога не атрымліваецца.
Мне здаецца, з такім надвор'ем мы просто схуднем, нічога не рабя. Бо пот ідзе літрамі. Вельмі ў Вільнюсе спякотнае надвор'е. Кольки 29, мне сдается.
Это было 32 два дні тому.
Ну вось. И так дивно, у тебе ти вельми спякотно, ти ливень. Чогось середнього нема.
Ну, это таки туманный Альбион, так само. Потому что на дворе тут меняется по 20 раз за день, и это вельми часом складано просто вытрымливать это.
Я гадал, что у Питеру вельми дрянная погода.
Питеру, ти Питеры.
Санкт-Петербургу.
Угу.
Вельми такая дрэнная надворье, але Вільнюс не. Вільнюс его переплюнул.
Усім привітанне, наши дороженькие сябры. Это подкаст «Перший гікаўскі» у студии Вадим. Привітанне, Вадик.
Привітанне, Лёша.
Я тебе у перший раз покликаю Вадиком.
Так, и мне прям передернуло от этого.
Хацім вам нагадаць пра тое, што ў нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, на якім выходзяць лепшыя навіны ў гэтай гульні. Таксама ў нас ёсць вельмі-вельмі шмат спасылак, дзе вы можаце падпісацца на нас на розных падкаст-платформах гэта і
так вы пераходзіце па адной спасылкі, а там вельмі шмат, бо можа хтосьці такі ўважае, што о, там вельмі
адна.
Так, там вельмі шмат спасылак, там адна які. Таксама ставце падабайкі на Яндекс.Музыкі, на Яндекс.Падкастах. Ці можна іх лічыць як асобныя?
Гэта і ёсць асобны праект.
Асобны праект. Ну вось. Там падабайкі, пашыруйце наш падкаст сярод сваіх сяброў. Та прыемнага
праслухоўвання.
Diablo Immortal стала адной з самых нізкаацэненых гульняў карыстачамі Metacritic. Яе крытыкуюць за мікратранзакцыі.
Як нечакана
у мабільнай гульні мікратранзакцыі.
Так.
Ну, гэта, ну, я лічу, што гэта, ну, вось заслужана. Калі яе прэзентавалі, казалі, што не будзе мікратранзакцый, якія будуць уліяць на
геймплей.
Так, на сілу персанажаў. І яны дадаюць Я глядзеў сёння перад запісам маленькі відос, і там вось ёсць прабуджэнне рэчэй тваіх. Каб прабудзіць гэтая рэч, табе трэба выкарыстаць 1000 данатнай валюты. То есть гэтую валюту ты не можаш набыць у гульнявым вось якімсьці спосабам. Гэта толькі
донат.
Набыць, так, за рэальныя грошы. Трэба 1000 гэтай валюты. Прадаецца ці 600, ты ці 1500.
А, ну я гэта як заўсёды.
Так, 600 каштуе там 9 евро, мне здаецца. Наколькі я памятаю. А 1500 каштуе 24 евро. Есть такі. А навошта? Навошта такое рабіць?
Ну, мне здаецца, што ў Blizzard, ну, Activision Blizzard, ёсць жа падраздзяленне, якое называецца King, і яно распрацоўвае розныя мабільныя гульні.
Давай пачнем з таго, што гэта зрабілі Tencent.
Так, так. Але мне здаецца, што манетызацыйную мадэль яны распрацоўвалі амаль што разам.
Так, так, так.
Ну, што, Blizzard каціцца ў пропасць, як мне здаецца.
Ну, слухай.
Вельмі шмат часу, таму што гэта пачалось жа не зараз, гэта пачалось не год таму, а там больш.
Гэта пачалось з уводам данатных ездавых маунтаў у WoW. А гэта было, калі я не памыляюся, у таклізме. Ну, зараз у Blizzard ёсць тры гульні, якія вось з найменшым балам. Гэта World of Warcraft Classic Burning Crusade. Таму што на метакрытыкі яе таксама там 0.5, мне здаецца.
Ого.
Так.
Я хацеў яе пагуляць некалькі там часу.
Ну, там вельмі шмат крытыкі з-за ботаў, якія просто напаланілі ў гульню. Таксама, ну, наш
Warcraft Reforged.
Yes. Yes.
Yes. Так, таму што хаця мне здаецца, што
але ў гэты спіс не трапіла
Archlight
Rumble, але мне здаецца, што але ж на метакрытыкі, а, ну,
мабільны праект таксама так ёсць, там же ёсць.
Так, так, дзем.
Цікава просто, хто гэта будзе гуляць, таму што, як мне здавалася, што ўсім зразумела, што, ну, вось гэта данатная памылка і ўсё.
Сама гульня па геймплею вельмі добра. То есть там няма такога, як у гэтым большасці мабільных гульнь карэйскіх, аўташлях, вось гэта ўсё, аўтавыкананне місій і так далей. Калі б не манетызацыя гульні, было б добра. Ну, зрабіце вы гульню платнай, там за якіх 10 баксаў, та дадайце Battle Pass, добра, цудоўна, та дадайце якіх-небудзь, можа, скінов, каб яно не ўплывала на гульнявы працэс.
Мне вельмі падабаецца манетызацыйная мадэль у Guild Wars, калі ведаеш.
Так, так,
таму
так,
што
так,
ты саму гульню без дадаткаў можаш спампаваць просто так,
бескаштоўна,
але яе ж прозвалі Fashion Wars. Мабыць, ты ведаеш.
Так, таму што там вельмі шмат ідзе данату на гэта, на
так,
мешку.
Так, і але нічога на гульнявы працэс не.
Але гульня вельмі цудоўная.
Гульня вельмі цудоўная. Так. Я яе гуляў 10 год, мне вельмі падабалася.
Так, але мне брат падарыў, я такі: "Вау, цуд, вельмі добра было.
Не буду гуляць".
Не, я ў яе гуляў, мне здаецца, паўгады, дзесь так, а потым я пайшоў у універ.
А я скончыў універ, как калі гуляў, і такі, ну ўсё, халява скончылася.
Ось хто як і учыўся.
У мяне быў аднагрупнік, які заўсёды гуляў у Guild Wars на парах. У яго быў такі, ведаеш, 3G модем у Комылскі, і ён заўсёды гуляў, ты ведаеш, першая аудыторія у нас універсітэта, і ён садзіўся на апошні рад, і на гэтым апошнім раду заўсёды гуляў ці World of Warcraft, ці ў Guild Wars. Яго былі там, у яго ў Guild Wars былі вельмі шмат персонажаў. Не здаецца, што ўсе, якія там ёсць, усе класы, яны былі пракачанымі. І ўсё на парах. Слухаю, iOS 16 дадалі натыўную падтрымку кантролераў Joy-Con, і гэта вельмі цікава, таму што іх можна будзе карыстаць асобна адзін ад аднаго. І гэта вельмі, вельмі яшчэ раз цікава, таму што каб гэта зрабіць на камп'ютары, трэба проста вялікі-вялікі бубен.
Гэта для мяне добрая навіна, бо як я зразумеў, я змагу падлучыць джойконы да свайго айфона
і гуляць у Genshin Impact,
а з айфона уключыць трансляцыю на макбуке і гуляць у Genshin Impact. Ну гэта ж цудоўна.
Не ведаю, чым цябе так падабаецца Genshin.
Бо гэта добрая гульня.
Не.
Гачы дзевачкі, гэта цуд.
Калі выйдзе на Switch, тады паспрабую. А пакуль не. Яны ж яшчэ гэтую падтрымку дадалі, у іх жа ёсць Apple Arcade. І вось мне цікава, як гэта будзе працаваць з Apple Arcade і з тымі гульнямі, якія ёсць зараз у Apple Arcade. Таму што там вельмі шмат рознага дзіўнага контента, які толькі там можа быць. Цябе была б калі-небудзь падпіска на Apple Arcade? Я цябе раю, таму што там ёсць вельмі шмат такіх гульняў, якія, ну, на свічэ каштуюць там 5-10 еўра. І яны такія, ведаю, што не тое, што гэта прам цуд, але, ну, яны добрыя, аб'ектыўна добрыя.
Час забіць можа.
Так, так. Вось, і мне цікава просто праз Apple Arcade паспрабаваць гэта ўсё, і там, не веду, мабыць, набуду якой-небудзь держатель для джойконаў і телефона.
Але ж у цябе ёсць звычайны контролер.
Так, так.
І ён не падлудняецца, да?
Падлудняецца.
А, ну, вось. Навошта табе джойконы тады?
Я не веду, навошта мне гуляць на мабільнікі, калі ў мяне ёсць кансоль.
Так само пытанне так ёсць.
Але мне просто цікава сачыць за тым, што... зараз існуе у Apple Arcade, таму што мне здаецца, што Apple вось аркейдам прашупывала мяжу таго, як ім уварвацца ў гульню і увогуле ў гульнявы бізнес.
Ну, на гэтым поприщі не здаецца, ні. У іх нічога не выйдзе.
Слухай, вялікая-вялікая карпарацыя, якая працуе над усім разам, плюс яна робіць жалеза. Таму што, ну, над Майкрасофтам таксама все смеяліся, калі яны пайшлі ў напрамак Xbox'а. І там было вельмі гэта ўсё. Ну, первы же Xbox, ён жа праваліўся ў продажах. Там у яго даже вось на хатнім рынку ў Амерыцы у яго былі вельмі скромныя продажы. Але да сіх вось як існуе, ёсць плойка другая і ёсць Xbox арыгінальны. Існуе такое меркаванне, што вось ёсць усе гульні, якія былі цудоўныя на плойке, але і у іх можна больш добра пагуляць на Xbox. Мультиплатформу. Не, я не пра эксклюзівы кажу.
Ну вось мне якось здаецца, што хто зараз у нас вельмі гульнявыя кампаніі вялікія?
Ну, Sony, Nintendo, Microsoft, усё.
Tencent.
Ну, Tencent гэта больш мабільная гульня.
Ну, а ты ўважаеш, што iOS будзе врывацца... Ой, iOS. Apple будзе врывацца на ПК?
Ну, мабыць і так. Мне здаецца, што было б добра, калі б яны выпусцілі якую-небудзь прыставку стрімінгавую, дзе был бы Apple Arcade, і яна б каштавала там 90 якіх-небудзь еўра.
У Apple 90.
А, ну так, так.
У іх шнур каштуе 30.
Ну окей, там 200 еўра. Тобто, што за больш гэта набываць, гэта безумне. Вар'яцтва.
Не ведаю, паглядзім. Калі нашы дзеці пабачаць штосьці гульнява ад Apple, то будзе...
Яны ж выпускалі ўжо прыставку. Я не памятаю, якім-то годзе. У 90 якім-то там годзе яны выпускалі сваю прыставку.
А, ну слухай, яны і фотаапараты выпускалі, так што...
Цікава, што атрымаецца з гэтага. Мне здаецца, што пачынаецца нешта цікавае.
Цікавая навіна пад'ехала для любіцелей айфона.
Ну давай, я слухаю.
Я ее развяз, затвердил один стандарт портовой зарядки для всех электронных прилад. И ну, это USB Type-C.
Ну и это добро, наконец-таки.
Это вельми добро. Коли ты можешь уставить его любым боком. Хотя Lightning ты так само можешь уставить любым боком. Але он каштуе, як крыло от самолета.
Не, не у гэтым, то только справа, тому что праз USB Type-C можно зараз передавать и...
Ну, ён хутчэйшы, чым Lightning.
Так, так. Mm. Можна яго пападлучыць і там, напрыклад, карыстацца маніторам.
Mm-hmm.
І гэта вельмі добра. Таму што колькі ўжо можна рабіць розныя правады і розныя дадаткі для розных дэвайсаў. Давайце пра гэта забудзем. Ужо не 2006. Калі ты памятаеш, там быў 30-пінавы канектар адразу. Потым быў mm-hmm. Lightning. Зараз яны перайдуць на Type-C. А мне здаецца, што айфоны перайдуць на Type-C пасля там айфона 15, напрыклад. Ну вось зараз яшчэ адзін будзе на Lightning, а потым, мабыць, ўжо будзе і на Type-C.
Вось я не памятаю, як называлася зарадка для макбукаў. Якая магнітная была?
MagSafe.
MagSafe, ось. Яны ж хочуць яе павернуць.
Да, яны яе ўжо павернулі.
Так?
Так.
А, ну, бо я памятаю прэзентацыю WWDC, і там было тое, што яны павернуць гэтую зарадку ў новых макбуках. Я такі, ага, еўразвяз такі, робім усе Type-C.
Ну, там же для мабільных телефонаў.
Не,
а, не, для ўсіх
электронных. Для ўсіх. Для ўсіх.
Ну, гэта не вельмі зручна, таму што...
Нават для вібратараў.
У цябе ж таксама MacBook, і ты таксама... У цябе ж таксама MacBook, і ты таксама карыстаешся Type-C. І гэта не зручна, таму што калі ты яго дзёрнеш, ён так жорстка ўставляецца, што ты можаш проста смесці ўсё са стала, і яно паліціць на пол. Калі ў цябе MagSafe, і ты гэта дзёрнеш, ён проста адчэпіцца. І ўсё.
А потым пачога
не будзе. А, усе правады Apple заўсёды рвуцца, і гэта ўсё...
Чаму так? Навошта яны гэта робяць?
Ну, таму што вось яны такія. Ты пакарыстаешся сваім провадам яшчэ там некаторы час, і паглядзіш, што яны пачынаюць жаўцець, яны пачынаюць знашавацца, таму што...
У мяне ўжо.
У мяне... Ну, вось я не выкарыстоўваю гэтую зарадку ніяк. Ну, вось яна стаіць заўсёды дома, і просто я падлучаю MacBook ёй. І ўсё роўна, і яна неяк становіцца кепская, яна там крыху грэецца. І, ну, лайно. Павел Дурову афіцыйна анансаваў падпіску Telegram Premium і патвердзіў, што запуск плануецца ўжо ў гэтым месяцы. Ну, всё, здарылася. Будзем зараз і за Telegram плаціць, але усе так перапалохались.
Ты бачыў кошт?
3,49, мне здаецца, ну, колькі там...
300 рублей Росіі, мне здаецца, гэта каля 5 даляраў.
Я ўвогуле нічога не разумею ў расійскіх рублях.
А, ну вось гэта штосьці каля 5 даляраў.
Але гэта ж падпіскі нічога не даеце, вось ты яе можаш зрабіць, каб падтрымаць проста Telegram, таму што Telegram нават гэта лепшы месенджер, які існуе. Просто я не ведаю, што было б лепшы.
Месенджер ад Фейсбуку.
Ну.
Не, гэта лайно. Не слухайце мяне. Я набыў сабе новы тэлефон, я нават не пампаваў туды Facebook. Я такі, навошта ён мне Facebook?
Да мне Facebook і няма, мне здаецца.
А.
Не, ён у мяне дзесьці
ёсць. Ёсць.
Ёсць, просто ён ляжыць, але я туды ніколі не захаджу, у мяне няма Facebook па самой там дадатку.
Слухай, тут больш гэты прэміум тэлеграмаўскі, больш для ўласнікаў якіхсьці вялікіх каналаў. Як мне здаецца. Бо тут вось загрузка файлов до 4 гігабайт.
Угу.
Ну гэта толькі ўласнікам Телеграма. Бо...
Каб фільмы грузіць.
Так, так, так. Мне здаецца, мала хто з нашых слухачоў ці вогулі хтосьці там грузіць камусьці ў месенджер 4 гігабайта чагосьці.
Таму што ёсць Google Docs.
Так, так.
Гэта лепей. І падпіска там каштуе не так шмат, таму што я не памятаю, колькі я аддаю за падпіску на Google Docs, ну, на Google Drive. Але мне здаецца, што ў мяне там 2 терабайта, і ўсё добра. Яшчэ ў мяне 2 тера набудзена ў iCloud Drive таксама.
Таксама ёсць адсутнічая рэклама.
Ну, за нанес.
А яна камусьці мешае?
Не, не.
Ось калі яна будзе як на Ютубе, ведаеш, калі ты заходзіш на якісьці канал, там адразу відос, типа...
Ось Ютуб прэміум яна быў так сама.
Так. Унікальная рэакцыя. Анімірованыя аватары, прэміальныя стікеры, значок у профілі.
Памятаеш, яны выкацілі гэты эмоджы, які баклажан.
Баклажан.
Так, так. Мне здаецца, што там усё такое будзе, і гэта для дзяцей нейкі фікі. Манга «Берсерк» ўсё ж такі атрымае завершэнне пасля таго, як яе аўтар Кентара Міура раптоўна помер у траўні 2021 года ад расслаення аорты. І гэта вельмі цудоўная навіна, таму што...
Не гэта вельмі цудоўная навіна, то, што яе завершаць.
Ты будзеш гарыць у пекле.
Не.
Ніколі яго не навіню.
Ёсць вельмі добры анекдот на гэты конт. Анімешнік упаў у кому, вось, пролежаў 19 год, прачынаецца, і такі, што здарылася новага? І такі, тры новыя главы «Берсерка» выйшлі. Я хацеў сказаць, што гэта вельмі добрая навіна, таму што вельмі шмат людзей чакае, калі завершаць арку. Яе дапіша Кадзі Мардуй, сябар дзяцінства і асістэнт Міура, і ён ведае і канцоўку, ён ведае канцоўку арак асноўных, якія ёсць. Ён сказаў, што ён не будзе дапісваць тыя аркі, якія ён памятае недакладна, і што зараз хутка выйдзе завершэнне тых арак, якіх не зараз не дапісаў Міура. Вось, і выйдзе некалькі не тамоў, выйдзе некалькі глав.
Угу.
Вось, і гэта вельмі цікава, таму што я вось чакаю, калі «Берсерк» атрымае нармальны анімэ-серыял, нармальную анімэ-адаптацыю, якую можна будзе паглядзець, таму што тая якая...
А чым табе старая не падабаецца?
І тым, што яна старая ўжо, таму што яна вельмі...
Але яна выглядае добра нават зараз.
Ну так, так, здаецца так. Просто яна там 4 к 3, вось такая, она такая некая неказістая, і не хапала грошаў, але з таго часу «Берсерк» абзавёўся яшчэ шмат фанатаў, і мне здаецца, што яму трэба.
Трэба, каб «Берсерка» ў свае рукі ўзяла тая студыя, якая малявала апошні «Кастэльванію».
Так, але ж гэта не японская студыя.
Чарон.
Ну, мабыць, я так. Буду сачыць, буду... Мне трэба звернуцца да «Берсерка». Я спыніўся просто на, мабыць, 200-й часткі, і... а іх там 340 зараз. І мне такой, надо дачытаць.
«Клініка» можа атрымаць працяг. Стваральнік серыала Білл Лаўрэнс расказаў падчас сустрэчы з фанатамі. Адзін з фанатаў спытаў аўтара пра тое, чым бы іх персанажы займаліся цяпер, на што Лаўрэнс жартам запярэчыў, што яго проста на сцэне просіць напісаць перазапуск серыяла. Так, просім, пішы.
Але
не так, як дзевяты сезон.
І восьмы.
Нет, восьмы добра.
Ну ладна, да, восьмы яшчэ, ну, куды не ішло.
Гэта дзевяты, там ўжо пачалося пра якоесь цілай. Але яго ўсё равно, я першы раз, калі глядзеў «Клініку», я дзевяты сезон цалкам паглядзеў.
Я таксама.
Я такі, ну, серыял скончыўся вельмі лайняным сезонам. Добра, але не добра. І вось наступныя 6 раз, калі я перагляджаў «Клініку», я скіпаў дзевяты сезон.
Я таксама.
Я такі, вось, на восьмом разе гэта...
Я можа не 6, а 600. Таму што я не ведаю, колькі раз я яго глядзеў.
Бо «Клініка» гэта... Мне здаецца, на першым месяцы у мяне «Клініка» ідзе.
І як я сустрэсіў вашу маму ў мяне?
Ну, у мяне, мне здаецца, на другім месяцы гэта будзе...
«Сябры» нейкі?
Ой, не, ненавіжу «Сябру».
Да?
Так. Ой, не па... «Амерыканскія богі», мне здаецца. Вельмі цудоўны серыял. Ці «Прапаведнік» таксама цудоўны.
«Прапаведнік» ёсць цудоўны комікс.
Так, я ведаю, я ведаю. І ось зараз я гляджу гэту навіну, і я паглядзеў бы на тое, які-небудзь, ведаеш, міні-серыял, у якім распавядаецца аб тым, як галоўныя персанажы «Клінікі» жывуць асобна адзін ад аднаго. Та, там, не трэба багата. Ось, як зараз робяць 9 серый, і добра, гэтага хопіць.
Як гэта зрабілі з «Дэкстэрам»? Таму што «Дэкстэр» таксама вельмі лайна скончыўся, і яму далі працяг, які проста зачыніў яго да канца. І вось я б такое пра «Клініку» таксама бы паглядзеў.
Ну, «Клініка» па факту ўже зачынілася на восьмом сезоне. Вось, усе гісторыі... Усе даведались, хто засунуў пені у дзвер. Чо я спомню? Я адразу сліза такая пацекла. Мне вось было б цікава даведацца, што далей. Але наколькі я памятаю, вось я яго як перагледжваю. Я калі забываю весь серыял, я яго зноў перагледжваю. І мне здаецца, што ў апошняй серыі ці гэта было ў 9 сезоне распавядалася пра тое, што уборшчык памер.
Не, я такога не памятаю.
Ці гэта мне прыснілася? Не... Ну вось калі хто ведае, надрукуйце ў каментарах, будь ласка, бо мне зараз будзе вельмі стрэсовая
стаяне.
Так, яскі.
Тодд Філіпс выклаў вокладку сцэнарыя пра цягу Джокера з падзагалоўкам Folly at Dawn. Шмат хто ўбачыў гэтым адсылку на Харлі Квін. Мне вось цікава, Харлі Квін таксама будзе такая же, як і Джокер, просто...
Так Харлі Квін такая ўвесь час і была.
Угу.
Ну, я паглядзеў гэтага Джокера, мне здаецца, можа гэта ось суб'ектыўна мая думка, але я не ўбачыў гэтым фільме таго Джокера, якога я бачыў у коміксах, якога я ўбачыў у фільмах пра цёмнага рыцара. Ось, гэта не той Джокер, гэта просто якісьці псіхапат, які прыйшоў да Урганта і такі... Ты глядзеў яго?
Я глядзеў, але я яго скіпнуў, таму што я тады захварэў, і мне было вельмі-вельмі кепска, і я яго не даглядзеў, я яго, мабыць, праз 40 хвілін скіпнуў. Таму што мне просто было вельмі-вельмі цяжка глядзець у той час.
Калі камусьці здаецца, што ён мне не спадабаўся, ён спадабаўся мне. Але гэта фільм не пра Джокера. Гэта той же выпадак, як і з Ведзьмаром. Серыялам Ведзьмаром. Назавіце серыял якці інакш, і будзе цудоўна. Але, ну... Ну, гэта не тое. Штосьці не тое. Ось, паглядзіце, пачытайце комікс «Убійственны жарт».
Угу.
Там Джокер.
Мне здаецца, што гэта самы такі найбуй...
Жорсткі.
Ну, не, просто зоркавы комік зорачны, таму што ён такі самы папулярны.
Ну так, так, так.
У сусвеце.
Не ведаю. Фільм добры, але гэта не Джокер. Там ёсць адсылкі, так, Готэм, там з'яўляецца гэты, як яго, Брус Уэйн, усё такое, але...
Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Нагадваю пра тое, што ў нас ўсё яшчэ ёсць Telegram-канал. У нас ўсё яшчэ ёсць шмат сетак, на якія можна падпісацца і у вашых падкастапрыёмніках. Дадавайце нам адзнакі на Apple падкастах, ставце падабайкі на Яндекс.Музыкі.
Таксама адзнакі на Spotify, калі вы нас яксьці слухаеце на Spotify. Пашыруйце наш падкаст сярод сваіх сяброў, бабуль, дзядуль, мам.
Ну вы ведаеце.
Так, усіх. Нават сабакі можаце сваю паказаць. Ці кату. Усім да пабачэння.